Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Kao i svakog ponedeljka, u središtu pažnje zdravstvena tribina. Danas razgovaramo o prednostima posne ishrane. Šta podrazumeva pravilan izbor namirnica? Kome se pospre poručuje? Ko ne bi trebalo ishranu da bazira isključivo na proizvodima biljnog porekla? Gošća Radio Beograda 1 zdravstvene tribine je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog iz Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Doktorka, dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobroveče, hvala vam na pozivu i na lepoj temi o kojoj ćemo da večeras pričamo.
Važno je napomenuti na početku da ste i koautor vrlo zanimljive knjige Post, put u život. Pričat ćemo u toku emisije o nekim najznačajnijim delovima knjige. Ja ću na početku reći telefone za slušalce koji žele da se uključe i postave pitanje: 011-322-5099 i 011-322-5299. Najprej, profesorka, da vas pitam generalno, kako se hranimo? Šta je vaša ocena, odnosno vi kao endokrinolog koji imate toliko godina iskustva, šta biste rekli kako se hranimo?
Pa ne hranimo se zdravo, ili da se hranimo zdravo ne bi bila ovolika stopa gojaznosti u Srbiji. I ne samo gojaznosti, već i poremećaja do kojih gojaznost dovodi, a to su pre svega bolesti udružene sa gojaznošću, kao što je šećerna bolest, kao što je povišen krvni pritisak, kao što je angina pectoris, infarkt, pa sve veća stopa depresije, pa infertiliteta, masne nealkoholne bolesti jetre i moramo reći i karcinoma. Ove bolesti ne samo da se javljaju u odraslom životnom dobu kod adultnih pacijenata, već se sve češće javljaju i kod mladih, dakle kod dece, adolescenata i mladih. I upravo zbog te epidemije gojaznosti pre 10 godina odlučila sam se da radim i mlađu populaciju. Ja nisam pedijatar po zvanju, ja sam endokrinolog za odrasle i radim prevenciju već 3 decenije u našoj jedinici za ishranu i prevenciju dijabetesa i metaboličkih poremećaja, ali kako se pojava gojaznosti povećala i u svetu i pojavio taj tip 2 dijabetesa u svetu koji karakteriše zapravo i gojaznost i metabolički sindrom i nešto što je veoma važno, višak jednog hormona, višak insulina koji se javlja uvek kad pojedemo nešto slatko. Tako da o insulinu treba malo večeras da popričamo, jer ako nema insulina, znači zapravo u tipu 1, kad nema dovoljno insulina, mi moramo da dajemo, dok nađemo insulin sa 2-4 doze insulina. Međutim, tip 2 dijabetesa koji je u porastu, od njega karakteriše hiperinsulinizam. Taj hiperinsulinizam je veoma važan, jer kad odradimo test opterećenja na šećer, mi damo pacijentu da popije 75 grama šećera rastvorenog u vodi i pratimo vrednosti šećera u 0, 30 i 120 minutu. Na osnovu toga mi vidimo da li je neko samogojazan ili ima nešto što zovemo predijabetes, onaj početni skriveni dijabetes koji može da bude u 2 varijante, povišena glikemija našte i intolerancija na glukozu, ili već ima novo otkriveni dijabetes. U vreme merenja glikemije mi merimo i vrednost insulina, pa bi kod mršave osobe, recimo, normalno uhranjene, insulin u 0. minutu bio, recimo, 10, u 30. bi odišao na 30 i vratio se na 20 i srednja vrednost mršave osobe bila bi 20 jedinica insulina. Dok je kod gojazne osobe 90 srednja vrednost, jer njihovi insulini bazno nisu 10, već 40, posle pijenja slatke vode idu na 190 i vraćaju se na 80, znači izuzetno visoke vrednosti insulina. I mi tada kažemo pacijentu, vidite, sad ste popili ovu slatku vodu u testu i insulin vam je skočio. Tako vam skoči posle svake Coca-Cola, posle svakog kolača, posle svakog parčeta čokolade. I ako takvi skokovi budu u toku dana česti, vi ćete stalno imati taj nivo insulina povišen. A zašto je on opasan? Pa opasan je jer on dovodi do blokade na nivou svih ćelija, blokade receptora, bilo da je mišićna masa, bilo da je jajna ćelija. Pa imamo danas vrlo veliki problem infertiliteta kod devojaka zato što nemaju ovulaciju, nemaju ciklus i dovoljno je da smršaju 10 kg da dobiju ciklus i da normalno rode dete bez vantelesne oplodnje.
Dakle, ljudi prosto ne znaju dovoljno da zbog loše ishrane, odnosno pogrešnih navika u ishrani, mogu da obole od vrlo ozbiljnih bolesti.
Vrlo ozbiljnih bolesti koje su i veoma povezane. Ja držim na klinici gde radim već 20 godina edukaciju svakog meseca za sve moje pacijente gde oni rado dolaze na temu mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju gojaznosti, pre metaboličkog i metaboličkog sindroma, pre dijabetesa i dijabetesa, masne nealkoholne bolesti jetre, depresije, Alzheimerove bolesti, seksualne disfunkcije i infertiliteta i karcinoma.
Da.
Dakle, sve je veoma povezano. Možemo reći za insulin, to je možda dobar uvod da naprimo, da ovaj insulin može da dovede zbog blokiranja receptora na svim ćelijama do šećerne bolesti. Insulin može da bude odgovoran za krvni pritisak, jer vezuje natrijum i povećava se cirkulišući nivo volumena u krvnim sudovima, tako da gojazna osoba ima pritisak zato što insulin vezuje vodu. Insulin je odgovoran i za rak.
Da.
Insulin preko insulin growth faktora pokreće mehanizam kancerogeneze. Dakle, ako smanjimo nivo insulina u krvi, znači neuzimanjem koncentrovanih šećera i generalno vođenjem računa, mi ćemo sve ove malo pre pobrojane bolesti da sprečimo, a ako već postoje da ih držimo pod kontrolom.
Profesorka Srećković, prilika je da pojasnimo šta podrazumeva mediteranska ishrana.
Mediteranska ishrana podrazumeva obilje voća, povrća i žitarica koje su bogate dijetnim vlaknima, podrazumeva maslinovo ulje koje je bogato mononezasićenim masnoćama koje snižavaju krvni pritisak i holesterol i podrazumeva plave ribe dubokih mora kao što je haringa, skuša, tuna, losos koja ima u sebi znači omega 3 kiseline koje su veoma važne u regulaciji i masnoća i insulinske senzitivnosti i smanjenja faktora tromboze koji nam se luče u masnom tkivu stomaka. Znači, to je suština. Voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, ribe, naravno tu ima i mesa, ima i sireva, ima i jogurta, ima kefira, ima piletine, čuretine, junetine, znači ima svega, ali u nekim, da kažem, normalnim, umerenim količinama. A ono što možda treba da naglasimo, radići D vitamin sada svojim pacijentima, viđam da nam je cela populacija, ima nam nizak D vitamin. Da li je to zbog malog izlaganja suncu? Ja mislim da je još drugi jedan faktor. Španci nadoknađuju D vitamin sa 85% D vitamina nadoknađuju unosom ribe. Mi generalno u Srbiji malo jedemo ribu.
Da,
to je suština.
Postoji podatak da prosečan stanovnik Srbije godišnje pojede 8 kg ribe, znači u proseku, što je upola manje od svetskog proseka.
I zato nemamo D vitamin. A kad nemamo D vitamin, to nam je rizik i za osteopeniju, i za osteoporozu, i rizik za rak.
Da.
Po novim teorijama, znači deficit D vitamina nam je rizik za nastanak karcinoma. Znači moramo D vitamin da povećamo. Kako? Pa povećanjem unosa ribe u ishrani.
Da, ali ne ribe pripremljene na bilo koji način, kad smo kod ribe, prosto i prilika i to da objasnite kako pravilno pripremati ribu.
Naravno, i ribu i ujedno da kažem i druge namirnice, ako je u pitanju i povrće, znači nema prženja i pohovanja. Ako pržimo i pohujemo, stvaraju se lipidni peroksidi koji vode u aterosklerozu. Ako baš želimo da nekad ispržimo nešto, koristit ćemo ulje od koštica grožđa koje podnosi visoku temperaturu. A preporučeni načini ishrane su kuvana ili barena hrana, hrana pripremljena na pari, dinstana na vodi hrana sa dodatkom ulja na kraju, pečena u rerni i ponekad električni roštilj. I na vaše pitanje kako da pripremimo ribu, pa mogla bi da bude pečena riba, recimo skuša koja je nama dostupna. I nije, skuša nije kao tuna i losos, da su to velike ribe pa da imaju u sebi i olova i žive. Skuša, znači kratko je živala, to su ribe koje imaju 200-300 grama, znači nisu mogli za svog života da se nagutaju toliko teških metala, i to je jedna riba koju bih prosto preporučila. I finansijski nije, znači nije skupa riba,
da, dostupna,
a dostupna je, a zdrava je. Vidite, skušu možemo da umotamo u foliju, da stavimo u skušu malo belog luka, peršuna, malo limunovog soka i tako nekoliko skuša, znači da ispečemo. Uz to, recimo, ajde odmah da damo i neki da kažem, drugi recept, ali da kažem, nije samo znači pečena u rerni, može da bude i na roštilju skuša. To bi bio neki od zdravih načina koje bi za ribu konkretno preporučila. Ali možemo ujedno uz ovu ribu da preporučimo i neki prilog koji je veoma interesantno i lako ga spremiti, a to je recimo prilog od raznih vrsta povrća, kelj, prokelj, karfiol, brokoli, malo šargarepe, stavimo na paru i za 7 minuta mi imamo pripremljeno povrće. Stavit ćemo preliv, gde ćemo za jednu osobu da koristimo kašika maslinovog ulja, kašika senfa, kašika limunovog soka, iako osoba nema poremeće šećera, može trunka meda, drvenom kašikom da se to sve znači promeša, da se stavi preko ovog povrća, uz to da imamo ribu, i da napravimo jednu tradicionalnu znači salatu, jednu salatu sa paradajzom, paprikom, crnim lukom, i to je jedan zdrav mediteranski obrok, to je ujedno i postni obrok.
Da, e sad pričat ćemo detaljno o postu. Profesorka, zašto ne sme da se jede sirova hrana? Mnogi greše i jedu sirovo povrće.
Da, to moramo da istaknemo zaista, jer veliki je porast polinodozne žena koje imaju polinodozne strume, znači to su čvorovi, nodusi, štitaste žlezde, koje baš primećujemo u poslednje vreme da je porast veliki, pogotovo one koje su jele sirovu hranu, moramo naznačiti koju. To je karfiol, sirovi ne sme da se jede, kelj, prokelj, brokoli, keleraba, spanać, tikvica, to je povrće koje ne smemo da jedemo sirovo zato što ima u sebi znači određene strumogene supstance koje mogu da poremete rad štitaste žlezde, da se formiraju nodusi i posle moramo te noduse operativno da tretiramo, a postoji nekad mogućnost i maligne alteracije. Prema tome tu moramo biti obazrivi. Naravno, ostale vrste, sve vrste voća možemo jesti sirovo, i ostala povrća, ako neko ima karcinom, možemo da jedemo znači i da sok od cvekle, šargarepe, celera, jabuke, đumbira. Znači, to su povrća koja mogu sirova da se jedu.
Dobro večer, želimo Petru iz Beograda, izvolite.
Dobro večer. Ja bih zamolio za jedno pitanje. Ja dosta hrane pojedem i uvek jedno čekam kad će od doručka ručak.
Znači, imate apetit.
Da li je to neko obolenje ili šta je to?
Imate apetit, je li tako, u prevodu, pojačan?
Da, pretežano. A obično...
A jeste gojazni?
Ne. I još bih pitao da li je korisno jesti, ja jedem sardine, ribu, da li to je od
da li nije preporučivo. Hvala vam, Petre.
Da, a odmah da odgovorimo prvo za sardinu. Da, sardine mogu da se jedu, sardele, i to bi bilo isto to bi bile preporučene ribe nama dostupne.
A tunjevina u konzervi?
Tunjevina u konzervi, i ona, samo kažem, s tunom mora da se bude oprezno, pogotovo ako su trudnice u pitanju, tuna, losos, upravo zbog tih teških metala. Sardine, sardele, ne samo iz konzerve. Ako jedemo iz konzerve, ocedit ćemo ulje.
Da.
Jel tako? I tako ćemo koristiti. Ali možemo kupiti u ribarnicama te sitne sardele i staviti u pleh sa malo vode, malo belog vina, malo peršuna, i za nekih 10-15 minuta tako ih ispeći. Imati, znači, da kažem, obrok koji može da se jede u toku celog dana, a pri tome jesti sve sa košticama, što je jako važno, zato što na taj način unosimo i kalcijum, i to nam je značajno u prevenciji osteoporoze. A na prvo pitanje koje gospodin postavio, on iako nije, dakle, gojazan...
Da li je to ubrzani metabolizam?
Pa generalno sigurno da postoje neke greške u ishrani, da postoji unos koncentrovanih šećera u određenom dobu dana, I to se vraća na onaj prvi deo priče kako smo počeli, da ti koncentrovani šećeri dovode do onog naglog skoka insulina koji može da ide, znači, i preko 100, koji prosto dalje posle otvara apetit i što više jedemo, više nam se jede. A može se desiti još jedan poremećaj koji je veoma čest, a zove se hipoglikemija, reaktivna hipoglikemija. Ako gospodin ne bi ništa pojeo, a tako ima tu, da kažem, vuči u glad, desilo bi se da može da se hladno preznoji, oseti lupanje srca, malaksalost, može doći čak i do gubitka svesti. To je, dakle, hipoglikemijska reakcija, reakcija pada u krvi, koja nekad može da nam bude predznak dobijenja kasnijeg dijabetesa tipa 2. A dešava se upravo zbog unosa tih koncentrovanih šećera. I može se lako rešiti tu kad naiđem na takve pacijente, odgovor je češći i recept, češći manji obroci, izbegavati koncentrovane šećere.
Moram da vas pitam, s obzirom da je slušalac dao šlagvort pojačan apetit i greške, jel, u ishrani, šta savjetujete ljudima koji nemaju apetit, koji ne doručkuju, preskaču doručak, recimo prvi obrok im je u ovim časovima popodne?
To je izuzetno opasno. Znači, ljudi koji preskaču obroke nekad preskaču da bi smršali, međutim oni dakle tada se još više ugoje, zato što jednostavno ne jedu redovno i dođe do usporenja metabolizma.
Oni koji imaju apetit,
prosto izgubili su apetit. Imate žene koje imaju anoreksiju nervozu, koje ne jedu i koje su zbog tog velikog gubitka telesne težine, znači, prosto dovele sebe u opasnost da su izgubile i menstrualne cikluse, da su mlade sa 30 godina, da imaju osteopeniju, osteoporozu, žele decu. I nekad u tim slučajima, znate, dovoljno je da im se iskoriguje ishrana, da se prosto nauče kako da se pravilno hrane i da posle toga dođe do dobijanja na telesnoj težini, do porasta lipida. Njima su, recimo, i masnoće niske, imaju enormno niske holesterole, trigliceride na donjoj granici normale. A ne možemo ni da imamo ciklus ako nemamo i normalne hormone, ako nemamo supstrat, ako nemamo holesterol, ako ne unosimo, znači, dovoljno te hrane.
Da. Stigli smo do posta, postne ishrane. Post je način ishrane koji podrazumeva isključenje namirnica životinskog porekla, crvenog i belog mesa, mesnih prerađevina, jaja, mleka i mlečnih proizvoda. Koje su prednosti postne ishrane, profesorka? Vi ste prosto napravili jedan spoj mediteranske ishrane i posta.
Tako je, pa pre 4 godine smo na jednom predavanju zajednički održanom na našim dijabetološkim danima sa profesorom Vladimirom Vukašinovićem, koji je sa Bogoslovskog pravoslavnog fakulteta u Beogradu, održali smo upravo priču Hrišćanski post u prevenciji hroničnih bolesti. To je bio zapravo početak knjige koja je nastala sljedeće godine, pre 3 godine. Pa vidite, ako govorimo koje su sličnosti i zašto sam ja stala, da kažem, i podržavam post kroz taj, da kažem, zdrav način ishrane, pa to je upravo iz tog razloga što sam shvatila da mediteranska ishrana kao takva može da prevenira i leči sve malo prepobrojane bolesti, a da hrišćanski post ima mnoge karakteristike mediteranske ishrane. On sadrži voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, ribu, znači on ima sve karakteristike i kao takav možemo da kažemo da je značajan u prevenciji svih malo prenavedenih bolesti, kao što i dijabetes i ateroskleroza i kancer. I to stoji u podnaslovu knjige: Hrišćanski post kao metod prevencije lečenja dijabetesa, ateroskleroza i kancera. A ja bih danas možda dodala, posle 3 godine mog iskustva novog i nekih novih polja u istraživanju naučnom kojim se bavim, da bi post mogao da bude interesantan u prevenciji, recimo, i infertiliteta i depresije i karcinoma.
Da, pričat ćemo, vrlo je važno zašto tvrdite da post može da leči rak, najteža oboljenja. Da čujemo pitanje slušateljke Kaće iz Beograda. Dobro večer.
Dobro večer, pozdravljam vas i
Hvala.
Doktorku. I aktualna je tema u svakom slučaju i hvala vam na tome. Znate šta, mi se na ovaj način i edukujemo i ja sam imala jedno konkretno pitanje. Šta doktorka misli o ovim veštačkim zaslađivačima? Ja konkretno koristim steviju i to u vrlo malim količinama, kafu ne pijem sa šećerom i tako to, i ne pijem ni sa ovim veštačkim zaslađivačima, a jednostavno me interese mišljenje doktorke u pogledu tih preparata. Inače post uvažavam i upražnjavam.
Da.
I ribu baš na taj način spremam, kao što je da. Doskušu, kao što je doktor.
Dakle, pitali ste za steviju, je li tako?
Za steviju. Da. I imate i ove druge zaslađivače, ali ja steviju koristim.
Ja nikad nisam bila pristalica, moram priznati, veštačkih zaslađivača, zato što tu nikad nismo načisto. U jednom periodu neki zaslađivači budu vrlo popularni, a onda se pojavi priča da izazivaju kancer ili konkretno za steviju da može da ima probleme kada je u pitanju infertilitet. Dakle, nešto što bih možda, što preporučujem, jeste u malim količinama, ako baš treba da se uzme, to bi bila fruktoza, znači, ili ječmeni slad, znači kao zaslađivač. Ali generalno za one osobe koje imaju, dakle, šećernu bolest, prosto dobro je da se nauče da žive bez tih zaslađivača, jer moramo da istaknemo da slatke stvari, znači pa i zaslađivači, svi oni dovode do tih skokova insulina o kojima smo pričali, i da samim tim, kao i šećer, nose jedan rizik za nastanak karcinoma. Tako da tu moramo, kada to objasnimo pacijentima, znate, onda oni prosto mogu i poslušaju i motivacija im se poveća. Ješćemo, znači, ješćemo voće, ješćemo koštunjave plodove, i na taj način ćemo, znači, praviti neke, da kažem, poslastice koje mogu da budu i bez nekih dodataka veštačkih zaslađivača.
Gošća Radio Beograda 1, emisija U središtu pažnje, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Profesorka, u knjizi Post put u život vi objašnjavate, između ostalog, da hrišćanski post može da leči rak.
Tako je. Juče smo imali tribinu na Kalimegdanu, to su tribine Zdravlje i vera, koje se svake nedelje održavaju posle svete liturgije u 11 sati, i tema je upravo bila razgovor o knjizi Post put u život. I tu sam upravo pojasnila tu priču kako hrišćanskim postom možemo da preveniramo rak. Pa jedan od mehanizama jeste da u postu, znači, nema životinskih proteina, nema mesa. I ako ne jedemo, znači, meso, a smatra se da meso može, pogotovo crvena mesa, mogu biti uzročnici kancera. Rađeno je jedno ispitivanje na životinjama, to u knjizi opisujemo, gde su dve grupe životinja tretirane sa kancerogenom materijom da bi se izazvao rak. Pa se pokazalo da ona grupa životinja koja nije jela belančevine, meso koje nije jela, da ona nije obolela od raka. A ovi koji su jeli meso, obolili su od raka. Znači, to neuzimanje mesa nam je već jedan zaštitni mehanizam da ne dobijemo rak. A pošto u postu nema mesa, znači, to bi bio jedan od mehanizama. Drugi mehanizam bi bio, mi postom možemo, ako koristimo sve pobrojano, voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, plavu ribu, možemo da dovedemo, znači, do redukcije telesne težine, a pre svega do koristeći dijetna vlakna iz voća, povrće i žitarica, mi pravimo jednu masku, jednu mrežu u našem stomaku koja sakuplja, dakle, i masnoću i šećeri, a daje nam sitost takva hrana. To je takozvana kabasta hrana koju vi unosite preko, znači, pasulja, sočiva, leblebije, kupu, sa voća koje ima ovojnice, žitarica koje ima takođe i kukuruz i pšenica, sve one ovojnice, to su ta vlakna koja su veoma važna, i mi dakle kroz post, ako pravilno, znači, se hranimo, kao i kroz mediteransku ishranu, mi smanjujemo stomačnu gojaznost, mi smanjujemo taj rizik, jel tako, za sve ove pobrojene bolesti. Pa kad smanjimo stomačnu gojaznost i kad smršamo, mi ćemo samim tim da smanjimo malo prepomenuti nivo insulina. Znači, smanjujući, dakle, nivo insulina, mi preveniramo kancer. Znači, jedan mehanizam je da manje jedemo životinske belančevine, drugi mehanizam je da smršamo zato što koristimo voće, povrće i žitarice i gubimo stomačnu gojaznost, i treći mehanizam, veoma značajan, jeste smanjujemo stres. Jer u toku posta mi postižemo duhovno smirenje, uravnoteženje, i onda nema lučenja hormona stresa, kao što su adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta.
Nezavisno od spoljašnjih iritatora.
Ne, znači što mi smo postigli jednu svoju ravnotežu i prosto mi ne reagujemo. Znači, postižemo jedno svoje smirenje i smanjenje lučenja hormona stresa. A do čega nam dovode hormoni stresa? Oni kao takvi dižu pritisak. Remete masnoće. hormoni stresa kao recimo kortizol i drugi dižu šećer. Pa kad imamo masnoću, šećer, pritisak, šta čini to troje? Čini aterosklerozu. A s druge strane, stres nam smanjuje i autoimune bolesti, kao što je Hashimoto tiroiditis koji je u velikom porastu danas u Srbiji, i stres nam smanjuje karcinom. Jer, dakle, karcinom velikim delom uzrokovan je i stresom. Znači, time možemo da zaokružimo priču, da hrišćanski post deluje preko mehanizma, ponovit ću još jednom, smanjenje belančevina životinskog porekla crvenog mesa, smanjenja stresa i smanjenja hiperinsulinizma kroz gubitak telesne težine.
Stevan iz Beograda je sa nama, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, Stojan, nema veze, Stevanović.
Stojan, ovo izvinite, izvolite.
Zato što pohvala za ovu emisiju i za vas, i prvo jedno pitanje nevezano za mene, a to je gde, moram krašalo da kažem, doktorka brzo priča, ne mogu sve da zapišem. Jel možemo negdje odgledati, odslušati u stvari posle ovoga negdje na sajtu? Ili...
Možete, sajt Radio Televizije Srbije, da. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Možete na miru, možete posle emisije na miru da preslušate.
Jedno pitanje, imam 64 kilograma, a 180 sam visok. Šećer, zadnje merenje 19,4. A 12 godina imam tumor na glavi pankreasa. Benigni.
A da. Da li ste bili nekada gojazni?
Ne.
Da, znači ne. Vi ste, to je vaša telesna težina koju imate celog života.
Otprilike bila nekih, da li kažem, 7, 8 do 10 kilograma.
Više.
Znači, da.
Da. A recite mi taj tumor, on zahvata celu glavu pankreasa?
Veličine je negde 46 puta 35-6 tako milimetara.
Da.
I to je tako od 2004.
Pa znate šta bih vam ja savjetovala, pošto...
Da vam kažem, ja već 2-3 godine, ja to ne volim na tu temu da pričam malo o ono sveta, 2-3 godine nemam bolova, inače sam 10 godina umira od bolova.
Da, tu je isključen karcinom, znači radi se o benignom tumoru pankreasa koji zahvata glavu pankreasa, veličine 4 cm.
Da.
Pa vidite, ovako bi, moj savjet bi bio, znači radi se o sekundarnom dijabetesu, znači to je dijabetes kod mršave osobe koji je nastao najverovatnije zbog tog, da kažem, gubitka tkiva samog velikog dela pankreasa, znači pacijent ima, da kažem, jednu trećinu pankreasa koja prosto ne funkcioniše, jel? I u tom smislu savjetovala bi da bi se vidjelo kolika je zapravo funkcija pankreasa, bilo bi korisno da se uradi parametar koji pokazuje pankreasnu rezervu, a to je C-peptid. Znači C-peptid može da pokaže da li vi još imate svoje sopstvene rezerve. Ako bi imali rezervu, to bi značilo da možete određen broj godina sa dijetetskim režimom i sa eventualno nekim tabletama za šećer, da šećer dovedete u normalu, ne smete dugo da budete, gotovo morate odmah reagovati, šećeri moraju da budu između 6 i 7, ne smeju toliko velike vrednosti da budu jer one su opasne, mogu da izazovu brojne hronične komplikacije. To vam je poznato. Dakle, C-peptid da se uradi. Ako bi se pokazalo da je rezerva C-peptida mala, onda dolazi u obzir uvođenje insulinske terapije. Znači, to bi bio moj savjet.
Dragan iz Mladenovca, dobroveče.
Dobroveče. Ja imam dva pitanja da vas zamolim nešto. Najprije za mene, pa bi tela i moja unuka ako može nešto da vas pita. Naime, ja kad se probudim popodne, kad spavam, onda bi želeo kad se probudim jede mi se nešto slatko ili čokolada ili da popijem čašu soka i šta ja znam, i to mi se dešava redovno, pa me interesuje da li to štetno ili nije.
Štetno je tad kad osjetite baš tu glad, vi tad
mnogi
trebate,
ljudi osjećaju glad,
naravno,
baš kad se probude,
vi tad trebate prosto da pokušate da popijete čašu vode, da uzmete neku voćku, da uzmete nešto drugo, samo da ne uzmete znači koncentrovani šećer, da ne popijete sok, da ne uzmete kolač ili tako nešto, jer time dolazi do daljih skokova i daljeg lučanja insulina i ta glad će biti sve češća i sve jača. I ako tako to budete praktikovali, vama i kad počnete da gubite telesnu težinu, vama će napadi i gladi biti sve ređi. Počet ćete da gubite težinu, smanjit će se stomačna gojaznost. Jer znate šta je važno? Ta stomačna gojaznost predstavlja jedan novi organ. Smatra se da je to novi organ koji luči faktore zapaljenja. i luči faktore tromboze. I smatra se da čovek sa stomakom jednako je čovek sa dijabetesom jednog dana, jednako je čovek sa infarktom jednog dana, jednako je čovek sa karcinomom.
Da. Evo Marijana iz Beograda želi da se uključi, pa idemo na blok reklama. Izvolite Marijana.
Hvala vam lepo što ste me uključili u program. Ja bih htjela postaviti pitanje doktorki, pričamo o postu, ali
da.
Ajde da se vratimo na ono da je rekla da crvena mesa uzrokuju razne probleme u organizmu. Ja sam svojevremeno došla do Instituta za higijenu gde sam tražila jedan dijetetski program zbog smanjenja telesne težine, jer mi se počela pojavljivati ova stomačna gojaznost i tu mi je preporučeno da jedem šnicle od crvenog mesa. Kolika je to količina koju mi treba da pojedemo u toku dana ukoliko jedemo ta crvena mesa, jer je rečeno da se proteini najbolje iskorišćuju iz crvenih mesa. To je jedno pitanje, a drugo pitanje je post i unošenje hrane. Ja znam mnogo ljudi koji su se za vreme posta ugojili.
Da, ako da, to, može, to smo također da planirali.
Jeste, to je odlično, to je odlično pitanje.
Možemo malo da prokomentarišemo na to pitanje.
Da, evo prvo ću reći ovo drugo pitanje, znači dobijanje telesne težine u toku posta često se viđa i upravo kod ljudi koji poste, vi često možete vidjeti da su to gojazni ljudi.
Pa jedu džem i hleb, krompir.
Naravno, jedu se prosti šećeri, koncentrovani šećeri, marmelada, džemovi, jede se beli hleb, jedu se peciva iz pekare, hrana se jede i tu se dobije na telesnoj težini. Zato sam se ja i potrudila, pošto pre jedno 20 i više godina napravljeni su mediteranski jelovnici, koji su sedmodnevni, koje ja prosto mojim pacijentima dajem na predavanjima, a i u ovu knjigu smo uvrstili jelovnike.
Da, put
u život. 1800 jelovnik koji dajemo najčešće ženama i 2000 kilokalorija jelovnik koji dajemo muškarcima. Na poličini jelovnika nalaze sada tablice zamene, tako da svako može da iskombinuje. Možda bi bilo dobro da uradimo jednu kratku edukaciju ovde za naše slušalce, vrlo najkraću što bi se reklo, šta da jedemo, šta da ne jedemo, odgovarajući na ovo pitanje. Vidite, kad je u pitanju hleb, da ne jedemo beli hleb, proizvode od belog brašna, da jedemo crni, ražani, integralni hleb, hleb od celog zrna ili kao zamene za hleb, pasulj, sočivo, pirinač, ističem špagete kao izuzetno zdravu hranu. Durum špagete od durum testa imaju najniži glikozni indeks i najmanje dižu šećeri. Mogli bi biti preporučena hrana u toku posta sa različitim prelivima, od pečuraka dinstanih, od dinstanog povrća, od povrća delom na pari, delom svežeg, sa maslinovim uljem, maslinkama, sa tunjevinom, recimo paradajzom, nekom drugom ribom, sa paradajzom, znači najrazličitije oblike, znači durum testo je veoma, veoma značajno, ali sad količine. Ako vam piše u jelovniku 90 grama hleba, a 30 grama hleba je jedna jedinica, vi možete tri hlebne jedinice. Vi ćete vidjeti u ADA tablici da je jedna jedinica špageta 50 grama, pa puta 3 možete sa 150 grama špageta bit će vam jednako kao 90 grama hleba. I tako ćete praviti različite zamene.
A profesorka, slušajte, kad je pitala za crveno meso.
Znam, aha, ja sad odgovoriću i ja za crveno meso. Što se tiče crvenog mesa, količine, pa evo vidite, u tom mediteranskom jelovniku, znači količine mesa ne bi trebale da budu negde i 70 do 80 grama, znači za obrok, za ručak. Za doručak isto može da bude nekih 30-40 grama nekog, da kažem, mogu da budu pileća prsa, čureća prsa, može da bude recimo neki nešto od konjskog mesa, može se nekad uvesti upravo da bi imali dobru substituciju gvožđa. Može da bude i neka goveđa pršuta ponekad, ali da ne bude previše slana. Znači sve umereno. Znači piletina, čuretina, riba rečna i morska, od suhomesnatih pileća, čureća prsa, tunjevina, sardina, oceđene od ulja. Znači to su neke kombinacije koje možemo damo. Generalno unos proteina, ovo je veoma važno da odgovorimo sad slušateljki našoj. Unos proteina ne bi smeo da bude veći od 12 do 16% ukupnog dnevnog unosa. Znači to je po svim medicinskim pravilima koje sam ja još pre 25 godina koristila i danas koristim, znači kad smo u ovim jelovnicima. Masnoće treba da čine manje od 28%, od čega su zasićene masnoće, one koje unosimo iz mlijeka, sireva, pa i mesa. Znači, te masnoće treba da čine negde 3 do 7%. Sve u svemu manje od 8% da budu.
A kako ljudi da znaju koliko
Pa ljudi, će samo, pa ljudi će znaći ako koriste recimo ovaj mediteranski jelovnik koji zapravo smatram da je veoma zdrav, ali suncokretovo ulje treba da bude vrlo malo zastupljeno u ishrani, da se doda eventualno u toku kuvanja, znači treba ga potpuno zameniti maslinovim uljem koje treba da čini 11 do 15%. A ceo ostatak do 100%, onih 50 do 60% čine ugljeni hidrati, voće, povrće, žitarice. Znači, to nam je sada mnogo važno da kažemo da su opasne hiperproteinske dijete, koje se danas vrlo često sreću. Ja mnogo pacijenata imam koji su na hiperproteinskim dijetama i znate šta zapažam? Ja volim da radim analizu bubrega. Radim clearance kreatinina, radim mikroalbuminuru i svi moji pacijenti u programu prevencije, od njih se radi detaljno bubrezi. I uz to da napomenem da se u ovom jelovniku prvi put sam stavila hipoproteinski jelovnik za prevenciju bubrežnih bolesti. Za one koji imaju bubrežne bolesti ili za one koji imaju recimo dijabetes pa čuvaju bubrege da ne dobiju dijabetesnu nefropatiju. Znači, generalno moramo da jako vodimo računa o unosu proteina. Izuzetno važno da ne bi došlo do karcinoma s jedne strane, a s druge strane ako jedemo hiperproteinsku ishranu dolazi do povećanog oštećenja bubrega, stavljanja bubrega na veliki rad. Kad uradim clearance kreatinina i mladoj osobi koji bi trebao normalna vrednost da bude od 70 recimo do 110, ja dobijem clearance 190, 210. Ja kažem, pa vi živite na mesu. Kaže, kako znate? Pa znam.
To se sve stavili, vidi,
ste, stavili ste bubrege na toliko veliki rad da oni će izdržati godinu, dve dana, a onda ćete ući u hroničnu bubrežnu insuficijenciju, počet će te belančevine, ćete početi da gubite, dobit ćete proteinuriju. Gubitak belančevina preko mokraće, počet ćete da otičete, dobit ćete bubrežno oštećenje, završit ćete jednog dana na dijalizi. Znači, tu moramo da skrećemo. Čak nam i omladina ima veoma visoke klirance kreatinina zbog unosa velikog mesa i kada to korigujemo, dolazi do normalizacije. I hvala vam na pitanju, vrlo interesantno pitanje, da smo mogli ovo da pojasnimo.
18,5 minuta, preostalo je do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gošća zdravstvene tribine, endokrinolog, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković. Nastavljamo razgovor posle bloka reklame.
Eko. Boli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po čemu je budžet za sledeću godinu istorijski, a po čemu razvojni i štedljiv? Da li su realni ciljevi koje kroz plan državne kase predstavlja vlada? Gost je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i ekonomski analitičar Milan Kovačević. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 7. decembar, noć, utorak na sredu. Gost je Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o pravilnoj ishrani, o prednostima posne i mediteranske ishrane. Gošća emisije je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, koautor knjige Post, put u život, profesorka radi na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Profesorka, pričale smo pre bloka reklama o mesu. Da li soja može da zameni meso?
Soja...
Ja, izvinite, mnogi ljudi se žale da su gladni ukoliko ne pojedu parče mesa, šnicu,
ne. Pa ne moraju pojesti meso. Znate šta, to moramo reći kad nisu dani posta, jel? Znači, mi možemo da jedemo, i oni naravno koji ne poste, možemo da jedemo i mlečne proizvode, možemo da jedemo kao zamenu za meso jaje. Jedno jaje je zamena, znači, za 30 grama mesa. Ili, recimo, 30 grama sira je zamena za 30 grama mesa.
Da li je bolje kuvano jaje od prženog?
Bolje kuvano jaje od prženog. I ono što bih preporučila našem narodu, to je kefir. Vi znate da su u Beogradu ova gljivica, ovaj kristal kefira, prosto mnogi ljudi to imaju i treba da prave to, jer sami da prave kefir, zato što je kefir napitak koji ima jako veliku koncentraciju probiotskih kultura i znači dolazi do, na samom crevnom nivou menja se ta mikrobiota creva i dolazi dakle do jačanja imuniteta i sprečavanja mnogih autoimunih bolesti. Ja imam, znači, i smanjenje simptoma nekih autoimunih bolesti od kad ljudi koriste kefir.
To bi... A gde mogu da nabave kefir koji je, po vašem mišljenju, kvalitetan?
Pa postoji kefir u prodavnicama, ali postoji znači, među pacijentima, postoji ta gljivica kefira koja se daje, umnožava se, onda ljudi daju jedni drugima. Prosto neka pokušaju da to nađu.
Profesorka, vremena mi je ograničeno, veliki broj poziva slušalaca, ali moram da vas pitam kako iskreno pravilnom, naravno, možemo da utičemo na depresiju, na eliminaciju, jel, ublažavanje simptoma, pa i eliminaciju depresije.
Depresija je jedna oblast kojom se ja bavim posljednjih nekoliko godina, jer zapazila sam da što su gojazniji pacijenti, oni imaju, da kažem, određene simptome depresije i radeći tu oblast došla sam, da kažem, do saznanja da u masnom tkivu stomaka luče se ti faktori malo prepomenuti citokini koji odlaze u mozak i na nivou mozga oni presecaju stvaranje hormona sreće, stvaranje serotonina. I tu se stvaraju određene toksične kiseline koje prave neurotoksičnost mozga, a klinička manifestacija toga jeste depresivno stanje. I savjet moj bi bio dakle da se skine stomačna gojaznost i time možemo da preveniramo depresiju, a s druge strane da se poveća fizička aktivnost, da hodamo, da budemo zavisnici hoda, a ne hrane, da hodamo bar recimo 5 km i to u toku jednog sata dnevno.
S obzirom da su depresivni i mršavi ljudi.
Jeste, ali ovo kad govorimo o depresiji gojaznih, jer moje najnovije istraživanje koje sam prezentovala nedavno u Vancouveru na Svetskom kongresu bila je depresija kod mladih u Srbiji, gde sam prikazala rezultat da smo kod mladih, adolescenata i mladih našli depresiju 32%. 32% depresiju blagog stepena i 7,5% depresiju srednje teškog stepena. I tu je neka radna hipoteza tada proistekla da li možemo ishranom da sprečimo depresiju kod gojaznih i urađen je jedan diplomski rad gde smo pozvali sve naše depresivne pacijente, a depresiju smo merili preko određene skale psihijatrijske sa 20 pitanja. Ako se ishrano odgovori i izboduju ta pitanja, možemo da vidimo da li ima i kog stepena je depresija. I onda smo te pacijente pozvali telefonom i uradili ponovo anketu posle godinu dana i bila je radna hipoteza. Oni koji su smršali da više neće imati depresiju, a oni koji su još gojazni ili su se još više ugojili da je depresija prisutna. Dakle, to smo pokazali i ja sam onda znači, zauzela da nastav da mogu da kažem da mediteranska ishrana kojom smo sve ovo postigli može da nam bude značajna u prevenciji i u korekciji, dakle, depresije. A to isto tvrdim, pošto smo, znači, rekli smo da post ima karakteristike mediteranske ishrane, mi postom, ali pravilnim postom, znači, ako smršamo u toku posta i ako unosimo sve ono o čemu pričamo, možemo da korigujemo telesnu težinu i da popravimo svoje raspoloženje i da popravimo depresiju.
Da čujemo, slušalac Branko je sa nama, ako se ne varam. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite, Branko.
Branko iz Bora.
Izvolite.
Pozdrav svima u studiju. Ja sam dijabetičar na insulinu 4 puta dnevno. Imam dijabetsko stopalo, operisan mi je prs, a imam i dijabetsku neuropatiju. Interesuje me koje lekove treba da koristim i kako da se ponašam da se situacija ne pogoršava.
Vidite, vi imate, dakle, dijabetes koji ima komplikacije i na malim krvnim sudovima, znači imate polineuropatiju dijabetesnu, a imate i to dijabetesno stopalo, to je bolest velikih krvnih sudova. Uz to kažete da ste na insulinskoj terapiji, za vas je najvažnije da prosto održite zadovoljavajuću glikoregulaciju, šećeri ne bi smeli da prelaze preko, znači, 6-7 u jutarnjim satima, a posle 2 sata posle obroka, znači da ne pređu 8, upravo da bi se sprečio dalji nastanak komplikacija. Ono što je važno, morate da na svaka 2-3 meseca merite onaj prosečni šećer koji mi zovemo hemoglobin A1C. Važno je da znate, to ja uvek objašnjavam pacijentima, da 1% povećanja tog parametra nosi rizik skoro 30% za infarkt, za gubitak vida i tako dalje. Tako da ako je vama taj HbA1c 8 umjesto 6, vi imate za 2% veće, pa puta 30, to je 60% rizik za te hronične komplikacije. Morate se pridržavati strogo, znači, režima ishrane, ali je jako važno, rekli ste da primate insulin. Tu sad postoji opasnost ako su vam prevelike doze insulina, zato što možda ste vi neumereni bili u jelu, pa su vam te doze povećavali doktori, prosto da vam tako udovolje. Morate da gledate da sa dobrom redukcijom smanjite doze na najmanju moguću meru, jer doza insulina ne bi trebala da bude veća od 0,5 jedinica po kilogramu telesne težine, što znači za osobu od 80 kilograma ne bi trebala da bude više od 40 jedinica. Ako su doze enormne, vi time ulazite u insulinsku rezistenciju, a ako ste još i gojazni, a dobijate insulin, onda se tu kod vas pravi zbir i onog insulina koje vi imate sobstveni, koji luči vaš pankreas, i ovog koji su vam dali s polja, tako da je tu veliki problem te insulinske rezistencije. I zato je moj savjet hodanje, stroga dijeta i smanjenje doze insulina na, što se kaže, najmanju moguću meru koja će da održi dobru regulaciju. A zbog polineuropatije i trnjenja u nogama i bolova, dobro je bilo da uzimate berlition ili neki od tih preparata, 600 mg tabletu dnevno, koja se preporučuje u tim stanjima dijabetesne polineuropatije.
Profesorka Svećković, s kojim pacijentima radite najčešće? Pretpostavljam da kada je reč o gojaznima, da se sprovodi po vašem stručnom nadzoru individualni plan ishrane, ali ko su vaši pacijenti?
Moji pacijenti jesu dijabetičari, ali jesu i oni koji imaju predijabetes, rano otkrivanje dijabetesa. Pošto sam ja šef tog kabineta za prevenciju, rano otkrivanje metaboličkih poremećaja i ishranu, dakle, to su svi oni gojazni koji nose rizik da dobiju bolest. Znači, svako ko ima stomačnu gojaznost, znači, on nosi rizik za mnoge bolesti. To su moji pacijenti, znači, najčešće. A u okviru te gojaznosti onda ja otkrivam pacijente koji imaju masnu jetru, koji imaju depresiju, koji imaju seksualnu disfunkciju i infertilitet, i onda pokušavamo da tim pacijentima pomognemo. Poslednjih godina se bavim i prevencijom kancera, upravo rešavajući probleme gojaznosti. Nedavno je završena doktorska disertacija gde sam bila komentor, koju smo radili 5 godina, koleginica sa Bežanijske kose je odbranila disertaciju na temu povezanost gojaznosti i raka debelog creva.
Profesorka, šta savjetujete ljudima koji su preživjeli rak?
Ljudima koji su preživjeli rak, pa savjetujem promjenu načina života, ali možda bi bilo interesantno, pošto se u knjizi, post put u život, nalaze poglavlja ne samo o postu, nalazi se poglavlja o mediteranskoj ishrani, o ishrani kod bolesti štitaste žlezde, kod bolesti osteoporoze, kod bolesti mladih sa gojaznoću, pa i kod bolesti onih koji su imali rak. Pa je možda interesantno o poglavlje, u ovom poglavlju prevencija kancera, i lečenje kancera ishranom, da pročitam jedan pasos, možda bi to ovako bilo interesantno za pacijente. Ako upravo prolazite kroz oporavak posle operacije i terapije, pored hrane za telo, mislite i na hranu za dušu. Okrenite se stvarima koje volite, za koje ranije niste imali dovoljno vremena. Družite se, poklanjajte i primajte ljubav. Smanjite svaki stres. Duhovno napredujte. Oprostite svima sve, ispovedite sve što je na duši. Neka misli budu pozitivne, verujte da ćete ozdraviti. Ovo što prolazite samo je opomena da promenite raniji način života koji je doveo do bolesti. U svojim molitvama ne zaboravite velike svetitelje i iscelitelje, Svetog Nektarija Eginskog, Svetog Luku Simferopoljskog, Svetog Vasilija Velikog, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Kozmu i Damljana, Svetog Pantelemona i druge.
Ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije. Da li je Radmila sa nama? Izvolite.
Evo,
Radmila.
Tu sam. Jel može?
Može, ali kratko, molim.
Evo, da zamolim doktorku, imam 77 godina i nisam ugojena i nemam šećer, ali ako duže ne jede, meni je jako loše. A to duže, čak evo na 3 sata mi dolazi da bi morala nešto da pojedem. Pa ne znam šta je, o čem se radi, šećer ne imam.
Hvala vam, hvala, jasno je.
I da kažem da smem li se pržiti na maslinovom ulju nekog kad kuvamo, eto to.
Da. Vidite, to što vam se dešava da posle 3 sata morate nešto da jedete, to jeste normalno, jer generalno između 3 glavna obroka, treba da postoji 2 užine, užina između doručka i ručka, užina između ručka i večere. Te užine su uglavnom voćne užine, ili može da bude parče sira sa nekim hlebom od celog zrna, znači mora se češće jesti. Maslinovo ulje ne treba da se prži, jer ako se prži, gube se ona njegova korisna svojstva, a možda može da postane i opasno, znači čak i kancerogeno. Prema tome, maslinovo ulje samo da se preliva salata njime, znači to je jako važno. Nešto što nismo rekli u emisiji kad govorimo o masnoćama, a vreme je posta. Mnogi u toku posta jedu margarin. Moram da skrenem da su margarini veoma opasni, jer sadrže transizomere polinezasićenih masnoća, a ti transizomeri dovode do poremećaja masnoća, povećava se holesterol, povećavaju se trigliceridi, povećava se onaj štetni LDL holesterol, tako da margarine treba gotovo isključiti iz ishrane.
Šta još, profesorka, treba da isključimo potpuno iz ishrane?
Pa ono,
osim margarina,
pa treba da isključimo, znači, da kažem, proizvode, kad govorimo o mesnim proizvodima, to je pašteta. To su razne te suhomesnate stvari koje su prepune i aditiva i znači nezdrave od crvenog mesa, to treba svakako isključiti. I naravno sve ove grickalice, smoki, krekere, treba te
mesne naretke.
Grickalice treba zameniti šakom oraha, badema i lešnika, i u situaciji kad vam padne šećer, kad osjetite tu glad, da ne krenemo da uzmemo kolač ili kroasan ili nešto, nego da pojedemo 2-3 oraha, to je suština. Ne treba preterati sa tim koštunevim umoreno, ali šaka do 2 dnevno može da nam bude od velike koristi.
Profesorka Najlepša, hvala što ste
vama
bili gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. U proteklih sat vremena o pravilnoj ishrani, postu i mediteranskoj ishrani govorila je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, koautor knjige Post, put u život. Profesorka radi na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1.